ครับสื่อของทางการจีนรายงานสัปดาห์นี้ว่ากรุงปักกิ่งหวังว่าในกลางปีหน้าจะสามารถสรุปร่างของแนวทางการปฏิบัติหรือ Code of Conduct สำหรับความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่รัฐบาลปักกิ่งมีกับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ Code of Conduct ฉบับนี้ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายขราคาสั่งมานานท่ามกลางความตึงเครียดที่มากขึ้นในความขัดแย้งดังกล่าวดังนั้นความหวังที่จะเกิดความคืบหน้าของเอกสารฉบับนี้จึงถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสื่อ China Daily ของจีนรายงานว่านักการทูตฝ่ายจีนและฝ่ายของประเทศกลุ่มอาเซียนอนุมัติช่องทางการติดต่อระหว่างกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งสองฝ่ายคาดว่ากลางปีหน้าน่าจะสามารถสรุปร่าง Code of Conduct ได้นะครับนักวิเคราะห์บางคนมองว่าโอกาสของความตกลงกันครั้งนี้อาจจะไม่สดใสอย่างที่คิดเพราะที่ผ่านมาจีนมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อุณหภูมิความขัดแย้งนั้นเพิ่มขึ้นล่าสุดเมื่อครั้งที่ศาลระหว่างประเทศที่กรุงเฮกไม่ยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ของจีนที่ใช้เหตุผลทางประวัติศาสตร์นะครับเกรกโพลิงผู้อำนวยการโครงการ Asia Maritime Transparency Initiative แห่ง CSIS หรือ Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแนวทางของกรุงปักกิ่งเพิ่มความแข็งกร้าวขึ้นอย่างชัดเจนเพราะจีนได้สร้างเกาะเพื่อเพิ่มขนาดโขดหินและแนวปะการังที่จมน้ำอยู่ให้กลายเป็นพื้นที่เทียมซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นจีนมีความขัดแย้งอยู่เรื่องกรรมสิทธิ์กับหลายประเทศนะครับนัยยะจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวคือจีนนั้นจะมีข้ออ้างที่ใช้บังคับกฎหมายและเปิดทางให้มีการเพิ่มบทบาททางทหารในจุดนั้นได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตามความเห็นของเกรกโพลิงคำถามที่หลายคนสงสัยคือสหรัฐควรวางตัวอย่างไรหากจีนยังคงยืนกรานที่จะอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนที่มีปัญหาเกรกโพลิงแห่ง CSIS กล่าวว่าถ้าจีนมองว่ากรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในบริเวณนั้นเป็นประเด็นหลักที่รัฐบาลควรให้ความสำคัญฝ่ายสหรัฐควรชั่งน้ำหนักว่าผลพวงจากความขัดกับจีนในเรื่องนี้จะคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่นะครับเขากล่าวว่าประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงสหรัฐและพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นอาจจะพยายามป้องปรามจีนไม่ให้แข็งกร้าวมากขึ้นนักและในระยะยาวก็คงต้องประนามรัฐบาลปักกิ่งตามวิธีทางการทูตที่มีโดยหวังว่าในที่สุดแล้วกรุงปักกิ่งจะรู้ตัวว่าการกระทำที่เป็นอยู่ไม่ใช่แนวทางที่ควรทำในฐานะประเทศมหาอำนาจของโลกและนั่นอาจจะบั่นทอนผลประโยชน์แห่งชาติของจีนในเรื่องอื่นๆในระยะยาวด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน